Kapitulli 8.
Kur Jezu i zbriti nga mali, një turme madhe i shkoj pas. Dhe ja, një i lebrosur i u afrua dhe i ra në gjunj e i tha:
O Zot, po të duash ti mund më pastrosh.
Jezu i shtriu dorën e preku dhe i tha:
Dua, pastrohu.
Dhe ai u pastrua më një herë nga lebra. Jezu i tha:
Mos i trego njeriu, por shko paraqitu te prifti dhe kushto dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu. Kjo do t'u shërbej si dëshmi.
Kur Jezu i hyri në Kafarnaum, ju afrua një centurion dhe ju lut:
O Zot, shërbëtori im dergjet në shtëpi i paralizuar dhe po vuan shumë.
Jezu i tha:
Do të vi ta shëroj.
Centurioni i tha:
O Zot, unë nuk jam i denjë që të hysh në çatin time, por thuaj vetëm një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet, sepse edhe unë jam në urdhrat e eprorëve të mi dhe kam nën vete ushtar. Kur i them njërit shko, ai shkon, dhe kur i them tjetrit eja, ai vjen. Kur i them shërbëtorit tim bëje këtë, ai e bën.
Kur dëgjoi këto fjalë, Jezu u mrekullua dhe u tha atyre që po e ndiqnin:
Me të vërtet po ju them, se nuk e kam gjetur një besim kaq të madh tek asnjëri në Izrael. Prandaj po ju them se shumë do të vinë nga lindje e nga perëndimi dhe do të ulen në tryezë me Abrahamin, Isakun e Jakobin në mbretërinë e qiejve. Ndërsa bijtë e mbretërisë do të hidhen përjashta në errësirë, ku do të ketë vajtim e kërcëllim dhëmbësh.
Pastaj i tha centurionit:
Shko, dhe u bëft si pas besimit tënd.
Dhe shërbëtori u shërua në atë çast. Kur shkoi në shtëpinë e Pietrit, Jezu i pa vjehrën e Pietrit që dergje në shtrat me ethe. Ai i apreku dorën dhe atë e lan ethet. Atëre ajo u ngrit që të shërbente. Në mbrëmje solën tek ai shumë të pushtuar nga djalli. Me anë të fjalës ai dëboj shpirtrat e ndyrë dhe shëroi të gjithë të smurët, që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia:
Mori mbi vete dobësit tona dhe mbarti sëmundjet tona.
Kur pas e ishte i rrethuar nga një turme madhe, Jezu i urdhëroi të shkoni në bregun tjetër. Një skrib ju afrua e i tha:
Mësues, do të ndjek kudo që të shkosh.
Jezu i tha:
Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit kanë fole, ndërsa biri i njeriut nuk ka as ku të mbështes kokën.
Një tjetër, një nga dishepujt i tha:
Zot, më lejo të shkoje të varros më parë timat.
Por Jezu i tha:
Ti më ndiq mua, dhe leri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre.
Pastaj hipi në vark i ndjekur nga dishepujt e vet. Dhe ja, në liqen u ngrit një stuhi e madhe, aq sa varka u mbulua nga dallgët. Ndërkohë ai flinte. Ata ju afruan e zgjuan dhe i than:
O Zot, na shpëto se po mbytemi.
Ai u tha:
Përse keni frikë, o besim pak?
Atëherë u ngrit e qortoi errat dhe liqenin. Pastaj u bë bunace madhe. Njerëzit të mahnitur i than njëri tjetrit:
Kush është ky që i binden edhe errat edhe liqeni?
Kur arriti në bregun tjetër në vendin e Gadarenëve, i dolën përpara dy të pushtuar nga djalli që erdhën nga varrezat. Ata ishin aq të egër sa që askush nuk guxonte të kalonte asaj rruge. Dhe ja, ata filluan të bërtisnin e të thoshin:
Çfarë ke me ne, o biri Perëndis? Ke ardhur të na mundosh para kohe?
Jo larg këtyre kulloste një tufë e madhe derrash dhe djajt i u lutën Jezuit:
Nëse na të bën, na tërgote kjo tufë derrash.
Ai u tha:
Shkoni.
Atëherë, pasi dolën, ata shkuan te derrat dhe tër tufa u hodh nga humnera në liqen e u mbyt në ujë. Ata që ruanin derrat u ambathën këmbëve e shkuan në qytet që të tregonin për të pushtuarit nga djalli dhe për gjithçka ndodhi. Dhe ja, i gjithë qyteti i doli para Jezuit dhe kur e pan, i u lutën që të largohej nga krahina e tyre.